Në Kosovë nuk ka luhatje besimesh edhe pas gjitha ti pluhuri që u qua pas një citimit të kesh kuptuar tashmat njohur të Papa Benediktit e 16 dit me par gjatë vizitës e ti në Gjermani, i cili pat revoltuar muslimanet në bot. Kështu është deklaruar gjatë një takimi sot në Prishtin të miftiu të Kosovës na imternava me kardinalin e Washingtonit Theodor McCarrick, i cili shoqërohen nga administratori apostolik i peshkvisë Kosovës arqipeshkvi Tivari Tim Zot Zevgashi. Fillimisht, ata miftiu internava dhe besimtarit musliman shqiptar të Kosovës i përgëzuan për fillimin e Ramazanit, muajin e shenjtë të agjerimit dhe sakrificës. Me këtë rast, Myftiu Ternava falenderoi kardinalin për kontributin dhënë Kosovës. Ai ka thënë se është rast më i mirë që edhe një herë po bisedojnë për bashkëpunimin e mes dy komuniteteve. Njëkohësisht, ai kërkojnë nga kardinali Washingtonit McCarrick që me aktivitetin e tij të kontribuonte sikur deri më tash për Kosovën dhe popullin e saj, që të jenë të lirë dhe të jetojnë në paqe e harmoni nga se populli i Kosovës, ka thënë Ternava, është i përkushtuar për këtë vend të qetë e stabil, ku do të jetoni në qetësi gjithë populli pa dallim etnie, feje apo gjinie. Ndërkohë kardinali Theodor McCarrick është shprehur i lumtur që përsëri takohen me Myftiun Ternava dhe ka falendëruar atë për gatishmërinë e tij për të kontribuar në afrimin e komuniteteve që jetojnë në Kosovë me gjerë. Është domosdoshmëri që angazhimi paqësor të mbetet i ndërsjell, ka pohuar kardinali Washingtonit Theodor McCarrick në takimin me miftiun e bashkësisë islame Naim Ternava në Prishtinë.